Sebastian.
Šetnja. Rastrit. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta, dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. Da li i koliko nezavisne institucije zavise od države i političke volje? Kako se štite prava građana, budžet i javnost državnih organa? Ko je, kako i zašto pokrenuo inicijativu za smenu poverenice za ravnopravnost Nevene Petrušić? O tome u ovom satu Talasanja. Malo muzike i krećemo razgovor, još jednom dobar dan.
Zove da te probudim, da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na takvom dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
11:10. Nevena Petrušić, poverenica za ravnopravnost, je moja današnja gošća. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ono o čemu sam žela danas da razgovaramo i na početku sam najavila, to je koliko su nezavisne institucije zaista nezavisne, koliko zavise od države, od političke volje, od toga ko se u datom trenutku nalazi naravno na vlasti, onome što je izuzetno aktuelno, a to su dešavanja vezana za pokret SNP naši. No, nekada nas ovde kod u Srbiji preteknu događaji i ja moram da krenem od poslednjih dešavanja, negde vezanih direktno i za vas i za instituciju u kojoj radite, a to je inicijativa koja je pokrenuta, odnosi se na vašu smenu i ako se ne varam, stigla je u Skupštinu Srbije. I čisto da informišem slušaoce, ako ne znaju, među 140 potpisnika zahteva da vi budete smenjeni su profesor Slobodan Antonić, profesor Slobodan Samardžić, novinari Milorad Vučelić, Željko Cvijan i da ne navodim. Potpisnici inicijative navode da ne unapređujete vrednosti demokratskog društva, da u svojim nastupima u ime manjinskih grupa narušavate ustavna jemstva ljudskih prava svih drugih građana, da nesavesno radite, da privilegujete LGBT organizacije kao što je Labris i da čestom upotrebom etiketa fašizam, nacizam, rasizam koje kačite Srbima svakim povodom diskriminišete, vređate narod. To je ono što sam ja negde izvukla kao glavno iz inicijative. Iako je deo onoga što se nalazi na podugačkom spisku, a govorit ćemo i o jednoj vrsti, kako mnogi tumače, medijske hajde. Dakle, ako jedan deo tih nedela vaših pod znacima navoda tačno, onda su to ozbiljne optužbe. Ako nije tačno, onda je to ozbiljno uznemiravanje javnosti. Kako vi tumačite dešavanje?
Prema našim saznanjima, ovde se zapravo radi o jednoj peticiji koju je potpisao jedan broj građana i građanki, dakle jedna grupa građana, a slična takva jedna peticija sa istom argumentacijom prema mom saznanju pojavila se i u maju mesecu.
Prošle godine, je li tako?
Ove godine.
Mjeste 2000,
da, sad smo novi. I ona je, koliko mi je poznato, zapravo nije bila predmet nikakve pažnje. Ova peticija je opet prema mojim saznanjima bila predmet pažnje utoliko što je na odboru Narodne skupštine nadležnom da se ovim bavi članovi i članice odbora su informisani o tome da postoji jedna takva peticija i s obzirom da zakon precizno reguliše, zakon o zabrani diskriminacije, precizno reguliše razloge i postupak za razrešenje poverenika, ovu peticiju i ja lično i svi zaposleni doživljavamo kao jedan svojevrsni napad na nezavisnost i samostalnost institucije poverenika i kao jedan pokušaj da se oslabi njeno delovanje na planu suzbijanja diskriminacije u Srbiji. I u peticiji se zaista iznose potpuno paušalne, neutemeljene ocene o radu poverenika i kao ključni razlog navode se, kao što ste i vi rekli, da privilegujem seksualne i druge manjine, neke nevladine organizacije, što je zaista potpuno netačno. Svi koji znaju kako postupa poverenika, to znači da postupa kada mu neka pritužba dođe, da po zakonu mora da sprovede postupak, da nije ovlašćen da po službenoj dužnosti vodi bilo kakav postupak te vrste po pritužbama, nego dakle samo ako pritužba stigne. Jasno je da tu, čak i kad bi hteo, poverenik ne može nikoga da privileguje. I to što se kaže da na neki način privilegujem ili favorizujem manjinske, seksualne i druge manjinske grupe, to samo pokazuje da se ne razume zapravo da je osnovna uloga poverenika upravo u tome da štiti od diskriminacije ljude iz manjinskih društvenih grupa, onih koji se po nekom svom ličnom svojstvu razlikuju od većine. a praksa pokazuje da su u Srbiji s aspekta prava na ravnopravnost najugroženije nacionalne manjine, kad to kažem prevashodno mislim na romsku populaciju i LGBT populaciju, pa zatim slede druge neke manjinske grupe. Prema tome, ima li ičak prirodnije nego da poverenik štiti ove i druge manjinske grupe, ali ja bih volila da slušalci i slušateljke znaju da zapravo iza nas je preko 1000 sprovedenih postupaka po pritužbama, među kojima su i one koje se odnose na diskriminaciju na osnovu pola, invaliditeta, starosnog doba, porodičnog,
bračnog statusa. Zašto se o tome mnogo manje govori? Recimo, podigla se velika prašina kada ste vi u jednom trenutku naložili, ili kako se to kaže, dali preporuku da se vladika Amfilohije Radović izvini Gej Alijansi. On je to odbio. Poverenik ne može da kažnjava i, kao što rekoh, tu se digla prašina. Ali kada se govori o invaliditetu, o najugroženijim, najosjetljivijim grupama, to ne podigne toliku buru u javnosti. Zašto?
To je i razumljivo. Može se zapravo objasniti time da kad je reč o našem društvu, socijalna distanca, dakle odnos prema manjinama, je najveći, najveća je ta socijalna distanca, negativno se percipiraju upravo ljudi drugčije seksualne orijentacije.
Ali mi smo usvojili zakon koji zabranjuje diskriminaciju, da li to, ajde dajte mi vaše možda i lično tumačenje, pravnik ste, da li smo usvojili zakone za koje nismo bili spremni da ih sprovodimo, u čemu je problem?
Mi smo usvojili zakon, ali zaista svi moramo znati da čak i kad bi se zakoni ovi koji sadrže propise o zabrani diskriminacije striktno primenjivali, efikasno, najefikasnije primenjivali, kada bi se sva krivična dela, a ima i krivičnih dela koja zapravo imaju elemente diskriminacije i ima naravno mogućnost da se vode i sudski postupci, kada bi svi ti postupci, pa i postupak pred poverenikom, bili najefikasniji, to ne bi bilo dovoljno za suzbijanje diskriminacije u Srbiji, zato što mi moramo menjati i mnogo toga, još mnogo uraditi na promjeni društvene svesti. A kad to kažem, mislim da svi zajedno naučimo da je svako ljudsko biće, bez obzira na svoj identitet, svoju seksualnu opredeljenost, rodni identitet, nacionalnu pripadnost, neko ko u punoj meri uživa ljudska prava, dok ne naučimo da uvažavamo tog nekog ko se od nas razlikuje po bilo kom svom ličnom svojstvu. A to je jedan dugi put.
A da li to onda znači da vaše preporuke se ne uvažavaju?
Jedno tolerantno društvo, moramo razumeti da kad je reč o seksualnim manjinama, kad je reč o drugim manjinama, kad je reč o bilo čemu što predstavlja lično svojstvo po kome se osoba razlikuje, da te različitosti među nama nisu pretnje, nisu nešto što ugrožava bilo koga, većinu, nego su one zapravo potencijal razvoja. Kad to budemo razumeli, kad budemo razumeli da bez takvog jednog ambijenta društvenog, bez takve društvene svesti, gde se te različitosti prihvataju kao zajedničke vrednosti, gde ih prihvata većina ljudi, mi zapravo ne možemo otvoriti put razvoju Srbije, razvoju našeg društva ka jednom istinskom, tolerantnom, otvorenom društvu koje uvažava ljudska prava, poštuje različitost, a samo takvo društvo zapravo ima jedan prosperitet.
Dakle, ja sam vas pitala, strani, se vaše preporuke onda ne poštuju?
Mi smo, kad je reč o preporukama, dakle, dve vrste su preporuka. Jedne su preporuke koje dajemo u pojedinačnim slučajima diskriminacije lica ili grupe lica. Primer koji ste naveli bio je primer jednog govora mržnje koji zakon zabranjuje prema LGBT osobama. I bilo je jako mnogo, naročito u vreme pokušaja da se održe parade ponosa, bilo je nekoliko izjava naših funkcionera u to vreme da su to bolesnici, da su to ljudi koje treba lečiti, da nam parada nije potrebna, da je to parada srama, što pokazuje zapravo kakav je odnos prema seksualnim manjinama, kakav je odnos prema ljudskim pravima. To je jedina društvena grupa koja se zabranjuje, koja se uskraćuje, negira pravo na mirno okupljanje, iako je to ustavno pravo.
Ali da li primećujete da većina zapravo to još uvek ne može da prihvati? Bez obzira i na zakon i na ono što je možda prethodna vlast želela da uradi.
Većina, kad je reč o seksualnim manjinama, dakle, ima upravo taj jedan negativni odnos. I to se mora menjati. Kad kažem mora se menjati, to je upravo nešto što moramo činiti obrazujući našu decu, koristeći sve mehanizme, šaljući poruke javnosti. Tu je veoma važna i uloga medija, da ljudima objasnimo da u svakom društvu živi oprilike 10% drugčije seksualno orijentisanih osoba i da su one građani i građanke ove države i da imaju puno pravo da uživaju sva prava da budu građani i građanke ove države. To moramo, dakle, činiti. To nije neki proces koji se može završiti za 6 meseci, za 5 godina. To je jedan dugoročni proces da se smanjuje odnos takav negativni
odnos. Ovo o čemu ste govorili sekciju vam negde, kao što sam rekla na početku i kao što stoji u peticiji, je i zamereno. E sad, ono što vam se takođe zamera, to je da ste koristili reč fašizam, nacizam, rasizam i da takvim navodima u stvari vređate većinu građana u ovoj zemlji. Sada da vas pitam, kada i u kojim situacijama ste ove reči koristili?
Dakle, tu reč fašizam ja ne koristim. Iako je evidentno da mi imamo različite ekstremističke društvene grupe gde se prepoznaju po stavovima, po vrednostima koje se zagovaraju, idejama i nešto što prepoznajemo kao aveti iz prošlosti.
Na koga mislite?
Različite ultradesničarske organizacije. Ono što moramo znati jeste da kada poverenik kaže da rasizam još uvek nije iskorenjen u Srbiji, to je nešto što je poruka i iz toga zapravo proističu naše preporuke.
Da li ste imali argumente u situacijama u kojima ste to govorili?
Nisam vas razumela.
Da li ste imali argumente kada ste...
Naravno da jesmo. Naravno da jesmo. Vi vidite slučajeve diskriminacije za koje sam i ja i mnogi drugi verovatno mislili da se neće dogoditi. Imate slučaj da je jedan direktor u jednoj osnovnoj školi izdvojio romsku decu u posebnu zgradu, u posebno odeljenje. To su deca iz raseljeničkih romskih porodica. Za razliku od te dece koje su u jednoj potpuno neupotrebljivoj zgradi, bez ikakvih skoro učila i učionici jednoj, ostala deca su u renoviranoj školi. Pa kako se to drugčije zove nego segregacija? Kako se to drugčije zove nego taj ko ne razume, narošto neko ko je tamo da uredi sistem obrazovanja i da se bavi načinom na koji će se deca tamo obrazovati, ko ne razume da se to ne sme činiti?
I šta ste vi učinili?
Mi smo, kad je baš ovaj konkretan slučaj u pitanju, naravno, lično se uverili da je to tako, tako što smo otišli na lice mesta, dali smo preporuku da se podhitno izvrši desegregacija, dakle da se deca izmeste iz takve škole, iz takve učionice, iz takvog jednog objekta, potpuno neuslovnog. A kad pri tome znate da razlog koji je direktor naveo, a to je da ostali roditelji ne žele da njihova deca budu sa tom decom, sa tom romskom decom iz raseljeničkih porodica, onda šta je to nego da vi vidite da postoje elementi nekakve rasne netrpeljivosti.
Ovih dana, a sad ste spomenuli ultradesničarske organizacije, dakle, aktuelni su i spiskovi i etiketiranja i članovi pokreta SNP naši zapalili su to, smo već čuli u vestima i videli, i zastavu Vojvodine, u više gradova lepili plakate sa spiskovima nepoželjnih osoba, medija i organizacija. Tužilaštvo, prema posljednjim informacijama, planira da ponovo zatraži zabranu ove organizacije, nakon što je, samo da podsjetim, pre dva meseca Ustavni sud odbacio ovaj predlog za zabranu organizacije 1389 i naši. Da li nam se neke odluke vraćaju kao bumerang?
Ja se zaista nadam da će nadležni organi u svetlu ovih okolnosti novonastalih učiniti sve što je potrebno da se pošalje jasna poruka da se to neće tolerisati i da će se upotrebiti svi zakonski instrumenti da se ovakvi spiskovi, ovakva jedna poruka koja zaista sve nas uznemirava više ne dogodi. I to je zaista, zaista opasno za sve nas. Zna se kako se pokreće postupak ako je neko učinio nešto protivzakonito, kako se pokreće postupak za zabranu rada bilo koga, ko ne deluje u skladu sa ustavom i zakonima ove države, ali pravljanje ovakvih spiskova i stvaranje ovakve atmosfere, to je zaista, zaista pogubno. Ja očekujem jednu odlučnu reakciju državnih organa.
Mi smo dobili juče, vidim i danas, ima nekih reakcija nadležnih organa, ali i samih političara, koji kažu isto donekle što i vi. Da li možemo da prokomentarišemo ipak malo tu odluku Ustavnog suda od pre dva meseca, a sada ispada da su se stvorile neke nove okolnosti. Čak sam pročitala i izjavu predsjednika Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Vladimira Cvijana, koji kaže nove okolnosti, pa ćemo sada, bit će razmatrano da li će naši biti zabranjeni. Koje su nam to sad nove okolnosti? Mi smo znali i kakvi su naši i šta misle i pre dva meseca i pre pet.
Ja u ovom času ne mogu da se setim svih argumenata koje je Ustavni sud izneo u svojoj odluci. Koliko se sećam, radilo se zapravo o tome da nisu iscrpljene sve druge mogućnosti koje država može da upotrebi da zapravo onemogući delovanje i širenje takvih ideja. I bilo je tu naravno i drugih argumenata, kažem.
Neki su čak govorili da ne valja ići na zabranu.
Svaki put se može pokrenuti postupak i može se utvrditi da li su ispunjeni ustavom propisani uslovi za zabranu rada.
Po vama, da li su? Posle ovoga što se dešavalo?
Ja u ovom času ne mogu to da kažem, to bi tražilo jednu opet pravničku analizu, ali kažem, ovo što se čini, ovo što su spiskovi, ovo što je svojevrsni poziv na linč, tako bar ja to tako doživljavam, čini mi se da jesu neke okolnosti o kojima treba voditi računa i sagledati ih, ako bi se eventualno vodio novi postupak.
I pretpostavljam da mislite da je veoma opasno, jer ako su svi mediji, novinari, oni koji su se našli na tom spisku, zaista špijuni, onda je to jako opasno po ovu zemlju. A ako su optužbe lažne, onda postoji ozbiljne sankcije za tako nešto.
Upravo tako. Upravo tako, zato kažem, ako neko radi nezakonito, zna se koji je postupak za to. To sigurno nije objavljivanje spiskova i davanje takvih neutemeljenih, neargumentovanih tvrđenja.
Kad smo kod medijskog linča i tu ćemo završiti negde ovaj deo vezan za prozivanje vas pa i institucije u kojoj radite. Ovih dana mogli smo da pročitamo u jednom tabloidu mnogo toga i da vidimo čak i neke, čini mi se, možda i degutantne slike, odnosno tekst ispod njih. Pa između ostalog da predajete na 10 predmeta na Pravnom fakultetu u Nišu, da ste putovali u Australiju i na Tajland, da ste potrošili 166.000 evra za renoviranje, opremanje kancelarije. Zameram vam se i da niste produžili ugovor o radu Romkinju koja je u teškoj materijalnoj situaciji. ne slažem se sa načinom rada tabloida, pa ne želim da i ja uđem negde na taj put. Ali naravno da ne mogu ovo da vas ne pitam. Šta je od ovoga tačno?
Od ovoga, ovo su dakle navedene laži, poluistine, dezinformacije, vešto stročene da na ovaj način prikažu i mene lično i ovo što poverenik radi. Kad je reč o renoviranju prostora, verovatno bi iz onoga što tamo neko pročita mogli da zaključe da sam ja opremala svoju kancelariju u kojoj ja sedim. Kad kažemo kancelarije poverenika, to je prostor od 276 kvadrata koji je posle mnogo meseci dat povereniku na korišćenje, potpuno devastiran, dakle prostor u kome nije moglo da se ni sedi bilo ko, dakle bez ikakvih instalacija, prostor koji nije prilagođen ni osobama s invaliditetom, potreba da napravimo posebno kupatilo, potreba da uvedemo grejanje, da potreba da lift specijalno namenjeno osobama sa invaliditetom, a mi takvu osobu imamo u našoj službi, ali naravno dolaze i druge osobe. Potreba da to opremimo nameštajem koji ni iz daleka nije, kako se tamo tvrdilo, neki luksuzni nameštaj, najstandardniji nameštaj koji postoji u drugim državnim organima.
Da li možemo kažemo da ste bili u tom trošenju novca pristojni? Ja se zalažem za javnost rada, zato vas sve
naravno,
ovo i pitam.
I to što smo uradili, način na koji smo radili, svi financijski izveštaji, sve ono što smo inače dužni da upućujemo državnim organima je podneto. I tu apsolutno nema ničeg spornog. Dakle, tu taj iznos obuhvata i nabavku kompjuterske opreme, znači svega onoga što je potrebno da jedan državni organ počne da radi.
Znači niste, kad to je proverljivo, niste potrošili naše pare, odnosno pare građana
naravno
uludo.
Naravno da ne. Da li sljedeće je to mnogo, priča, da li je to malo? Uh-huh. Kad je reč o Australiji, dakle, mi smo otišli na poziv australijske ambasadorke, njenu inicijativu. Australijska ambasada je pokrila deo sredstava je pokrio UNDP iz fonda koji smo zajednički formirali poverenik uz saglasnost ministarstva financija i UNDP koji je dodao sredstva i ni dinar zaista iz budžeta nije potrošen u smislu onoga što je budžet poverenika. A mnogo je razloga zašto je trebalo otići u Australiju.
Jedan od njih, samo da čujemo.
Jedan je od njih upravo taj da Australija ima jedan od najrazvijenijih sistema zaštite od diskriminacije i da smo mnogo, mnogo toga naučili tamo. Mnogo toga videli i mnogo toga što smo mogli da primenimo i ovde razvijajući i model medijacije i unapređujući naš rad.
I predmeti na pravnom fakultetu, koliko predajete, da li je povereniku zabranjeno, odnosno dozvoljeno da obavlja još neku delatnost pored ove?
I povodom toga želim ovo da kažem. U vreme kad sam dobila ponudu, da kažem tako, kad su me pitali da li bi prihvatila tu funkciju, ja sam bila dekanica pravnog fakulteta u Nišu. Znam naravno da se ne može biti dekan i biti poverenik jer su to dve funkcije i rekla sam da se spremna naravno da podnesem ostavku na mesto dekana, ali ono što je mene interesovalo jeste da li mogu da budem profesorka fakulteta i istovremeno obavljam funkciju poverenika. Rečeno je da nema smetnji. Ja sam zatražila i pisano mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije pre nego što sam uopšte izabrana. I agencija mi je dala takvo mišljenje da dakle mogu da obavljam funkciju poverenika i da istovremeno predajem na pravnom fakultetu. I nije sigurno 10 predmeta, ja predajem jedan predmet, sa jednom koleginicom imam još jedan predmet i na nekim predmetima koji postoje na raznim master studijama zajedno sa drugim kolegama održim uz maksimalno razumevanje kad je reč o rasporedu mojih obaveza uprave fakulteta. I ja zaista nastojim u ovim godinama kada nemam neke druge obaveze vezano za decu, za takve kakve sam imala kad su oni bili mali. Ja zaista nastojim da ova dva posla obavljam i nije mi teško i da po 15 sati radim.
Ovo sam sve morala da vas pitam jer ne bih mogla da nastavim razgovor na temu ko i kako štiti naša zagarantovana prava, da nismo pokrili i donekle, pa i nije lična priča, vezana je za kompletnu instituciju. Javnost nam je veoma važna.
Naravno,
11.
javnost časova. Ima pravo sve da zna. Sve se to nalazi i na sajtu povereništva, nalazi se u našim godišnjim izveštajima. Ovde se govori o opremanju iz 2011. godine, početak 2010. i 2011. godine, i to je nešto što je očigledno jedna zloupotreba. Ali ja bih molila, ako mi dozvolite, samo da kažem otkud povod za tako nešto. Dakle, šta se to desilo da počnu takvi članci da se objavljuju u jednom tabloidu.
Ja moram da vas zamolim da tu priču ostavimo za 2-3 minuta jer sam u obavezi da idu reklame i onda nastavljamo razgovor.
Naravno.
Srca sjaj, ostavi za nas to što znamo ti i ja. I čuvaj tu tajnu, ti u srcu nosi je. Ja čuvam je odavno, ona prožima me. Al samo pred tobom ja otvorit ću se. I bit će uvek lepo, to znam. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj. Bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
u svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh, bez tebe, oh.
Pogledom dotakneš moje srce i sam se izgubim kad si pored mene tu. Pogledom dotakneš moje srce, sve što želim da čujem je kako dišeš u snu.
Ti si jedina što zna ko sam ja, i pored neba samo tebi se molim. Spremno sve da mi daš, ćutiš i ne pričaš, svojim delima pokazuješ ko si. Dobro znaj ko smo mi. Ja verujem u tebe pa u Boga. Ti nisi deo prošlosti, ti si deo moj
života. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh, bez tebe, oh. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj. Bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam.
Eko.
19. januara, Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs.
Eko.
11:39, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moja gošća poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić. Razgovarali smo, gospođo Petrušić, i o svemu što se odnosilo na inicijativu koja je podneta, u kojoj se zapravo traži da vi budete smenjeni, i neke optužbe na račun ne samo vas, nego i institucije, odnosno ljudi s kojima radite. Dotakli smo se i svega onoga što čini aktuelan politički trenutak i društveni u Srbiji. Prekinula sam vas i želim naravno da vam dam reč da prokomentarišete, to ste u ostalom i želili, odakle ovi napadi, kako vi to tumačite.
Ja bih zaista želela da vaši slušalci i slušateljke znaju šta je prethodilo tome. Dakle, ja sam zapravo bila izložena ucenama i pretnjama od strane još uvek nepoznatih osoba koje je preneo moj bliski saradnik.
Nećemo pominjati ime da ne bih ja morala da se bavim time na drugi način.
Oni Dobro. Su tražili od mene da zaposlim jednu žensku osobu koju je taj moj bliski saradnik angažovao da radi na jednom projektu i pretili mi da ako to ne budem učinila da će protiv mene biti pokrenuta prljava medijska kampanja, a i da je moja bezbednost ugrožena. Istovremeno pretilo se i mojoj šefici kabineta i to najstrašnijim pretnjama da, koje prosto ne želim ni da izgovorim šta je tamo napisano, da će bukvalno fizički likvidirati.
A u kakvom mi to društvu živimo ako jedna poverenica sedi u ovom studiju i kaže da može da joj se preti? Šta je sa nama građanima?
Prosto ne mogu da verujem. Mi smo o tome obavestili nadležne državne organe. Određena je zaštita i meni i moje koleginici i šefici kabineta. Pokrenut je postupak, dakle, utvrđivanja svih relevantnih činjenica, ko su ti moćni ljudi, kako se tvrdilo, koji prete prljavom kampanjom, koji prete eto, i na taj način da je moja bezbednost ugrožena. Šta će se dalje događati? Ja se nadam da će nadležni organi svoj posao uraditi na najefikasniji način, jer ovo je jedno jako loše stanje. Dakle, nakon toga je sve krenulo.
Ono što me zanima, da li ste onda vi nezavisni, da se vratimo negde na moju najavu današnjeg razgovora, nezavisnost nezavisnih institucija. Je li to neka vrsta pritisaka koju prvi put osjećate ili ste osjećali pritiske i ranije?
Ovo je...
Možda je ovo najdrastičnije, ali pitam ima li ih?
Vrste, zaista, kad je reč o ovoj peticiji, na nezavisnost, na samostalnost našu, ja moram da kažem da kad je reč o predmetima na kojima smo radili, a to je preko 1000 predmeta, dakle, nikada ni jedna bilo kakva vrsta pokušaja da se utiče na to kako će naše mišljenje biti, kako ću preporuku dati, to se zaista nije nikada dogodilo od kada ovde radim, što me raduje.
A da li su poštovali ono što ste vi preporučivali, što ste tražili da urade institucije, da li su one to poštovale?
Kad je reč o pojedinačnim, dakle, slučajima diskriminacije, bilo da je u pitanju diskriminacija lica, pojedinaca ili grupe lica, te naše preporuke su se uglavnom poštovale. Mi, dakle, imamo samo 7 obaveštavanja javnosti da neko nije postupio po preporuci poverenice, što je ipak jedan ne tako veliki broj. Na početku je bilo više odbijanja, sada je to prosto sve veće. Međutim, preporuke koje mi dajemo organima javne vlasti, to su preporuke mera koje zapravo treba da unaprede stanje ravnopravnosti. Dakle, upućuju se organima javne vlasti, ustanovama. Kad je o tim preporukama reč, tu sam najmanje zadovoljna i svi mi u instituciji.
E sad oni ljudi koji su nezadovoljni, veliki broj invalida, vi znate kako je prošla priča o njihovom zapošljavanju, ljudi koji posle 50. ne mogu da se zaposle, to je isto jedna vrsta diskriminacije, bolesni koji ne mogu uvek da ostvare penziju, imaju pravo. To su neke situacije gde se pretpostavljam zbog glomazne administracije, zbog nezainteresovanosti institucija i neodgovornosti, vrlo često ljudi zapravo diskriminišu.
Pre svega, ono što je simptomatično kad je reč o diskriminaciji, dakle, grupa, pojedinaca,
ove vrste o kojoj se ja govorila, to me zanima.
Pričate, jeste da najveći broj tih pritužbi odnose se na diskriminaciju koju vrše organi javne vlasti. I to je nešto što zaista treba sve nas da zabrine. Dakle, oni koji bi striktno trebalo da poštuju antidiskriminacione propise koje ova država donela, a iza tih antidiskriminacionih propisa stoje i vrednosti koje ova država, ovo društvo želi da neguje, na kojima želi da gradi i razvija se dalje, to zapravo pokazuje da oni koji rade u organima javne vlasti nisu ni dovoljno upoznati sa antidiskriminacionim propisima, ne znaju...
Ali nisu ni građani, ne obraćaju vam se, ja mislim, u tolikoj meri za ovakve stvari.
Mi još uvek nismo dovoljno vidljivi, mi još uvek nismo dostupni svim građanima i građankama u Srbiji, uprkos naporima koje činimo. Obišli smo preko 60 gradova u Srbiji, ljudima objasnili kako je lako podneti pritužbu, ljudima objasnili da i kad nisu sigurni da li je nešto diskriminacija, da treba da nam se obrati, da ne treba da trpe diskriminaciju, da treba da reaguju, da je prepoznaju. Još uvek, sigurna sam, ovaj broj pritužbi koje nam stiže ne pokazuje prave razmere diskriminacije u Srbiji. Recimo, je mnogo, mnogo više nego što je to broj pritužbi, a to potvrđuju i različite istraživanja koja vrše i nevladine organizacije, koje vrše i različiti državni organi. Ja se nadam i čini mi se da je to jedan dobar put, jer znači jedno sinhronizovano dugoročno delovanje, da će nacionalna strategija za suzbijanje diskriminacije, čije smo donošenje preporučili i koja je započela da se radi, ja se zaista nadam da će ona definisati i srednjoročne i kratkoročne, ali i dugoročne mere koje treba preduzeti. Ako želimo da iz naših klupa školskih ne izlaze deca koja će sutra biti diskriminisana, ali biti i diskriminatori, onda tu decu moramo naučiti ljudskim pravima, moramo ih naučiti da poštuju drugog, drugačijeg, različitog, da budu tolerantni. Nema tih tema u našim nastavnim sadržajima dovoljno. To je bila jedna samo od naših preporuka koje smo uputili svojevremeno Ministarstvu prosvete i drugim prosvetnim organima.
Evo jedna tema i verujem da će mnogi, bar da se nasmeše kad ja sad postavim ovo pitanje, a to je zbog čega žene u Srbiji i dalje u proseku zarađuju čak 16% manje od muškaraca na istom radnom mestu. Da li one mogu da vam se obrate i šta bi vi mogli da uradite po tom pitanju? To je isto diskriminacija.
Mi, ovo o čemu ste vi govorili zapravo je pokazatelj položaja žena u društvu u Srbiji i posledica je dveju činjenica. Najpre, da žena nema u onim granama bankarstvo
gde ima puno
tamo
para.
Gde ima puno para, i s druge strane da su one u ulozi izvršioca najčešće, dakle gde su plate niže, a ne u ulozi menadžerki. Dakle, govorim o najvećem broju žena u Srbiji, jako naravno...
Može biti pomoćnik, ali teško direktor, je li tako?
Naravno. I to je jedna priča koju dugo pričamo, imamo zakon o ravnopravnosti polova, imamo nacionalnu strategiju za unapređenje položaja žena, ali to nam sve jako teško ide, zato što zapravo to podrazumeva promenu jedne patrijarhalne matrice koja znači da žena ima primarnu ulogu da izvrši sve one zadatke u porodici, bude majka, domaćica, pa sa ostatkom vremena naravno da se posveti svojoj karijeri.
Da li bi ja vama mogla da se obratim ukoliko moj kolega i ja obavljamo isti posao, on ima već platu?
Naravno, naravno.
Želim da budete konkretni, prosto da objasnite slušalcima.
Ako se za isti rad ili rad jednake vrednosti prima različita zarada, to jeste par excellence diskriminacija, ali mi imamo pritužbe koje nam žene upućuju koje se odnose na seksualno uznemiravanje. Imamo nekoliko pritužbi, već vodimo nekoliko parnica koje se odnose na to da su žene po povratu porodiljskog odsustva raspoređivane na niža i manje plaćena radna mesta. Zapravo to je diskriminacija na osnovu onoga što je vezano za pol žene, a odnosno njene rodne uloge. Poslodava zna da ona, da na njoj leži najveći teret odgajanja dece i da ona u tom periodu, kako je, dakle, jedan stereotip, predrasuda, da neće moći da se posveti.
Mogli bi to da pitaju i muškarce, jer sad muškarci imaju pravo također na porodiljsko odsustvo, ili kako se to
odsustvo
zove?
Radi nege deteta.
Da, radi
ali
nege
činjenica
deteta.
Da je još uvek zanemarljiv broj očeva koji to koriste, pokazuju zapravo i potvrđuje kakvo je stanje u rodnim odnosima, muško-ženskim odnosima. Mnogo još mnoga toga moramo učiniti ako želimo da promenimo položaj žena u društvu, da zaista stvorimo uslove da one pod jednakim mogućnostima mogu da uživaju sva prava, da stvorimo jedno takvo društvo koje zapravo će razumeti da rodna ravnopravnost nije nešto što je protiv muškaraca, da nije ostvariti rodnu ravnopravnost proces koji znači uzeti moć ženama i dati moć muškarcima i dati ženama, nego da to znači da je bolji položaj i žena i muškaraca u Srbiji.
Jedan od primera, i to je kraj priče, Apelacioni sud u Beogradu presudio je da je Fudbalski savez Srbije diskriminisao ženske fudbalske klubove jer je pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača napravio razliku između klubova na osnovu pola. To je saopštenje koje je zapravo stiglo iz vašeg kabineta. Vama su se obratile žene, devojke iz fudbalskog kluba Kikinda. Vi ste odreagovali. Može se i tako, i za kraj sam namerno ostavila ovu vest.
Da, to je jedna parnica koju smo vodili, koristeći ovlašćenje da, dakle, vodimo te parnice koje, za koje procenjujemo da imaju jedan širi značaj u smislu da mogu da usmere sudsku praksu, u smislu da mi svojim delovanjem u parnici možemo da doprinesemo da se zauzimaju pravilni stavovi. I ovde se radilo o tome da je jedan ženski fudbalski klub zapravo podneo pritužbu, diskriminisanje, upravo zbog toga što jednim pravilnikom, jednim opštim aktom predviđeno da kada fudbaler prelazi iz jednog kluba u klub više lige, onda se isplaćuje određeni, po određenom mehanizmu obračunava ta naknada koju klub daje klubu. I u drugom stavu navedeno je da kad su u pitanju ženski fudbalski klubovi, odnosno kad su u pitanju fudbalerke, da ta naknada iznosi 15%. Ovde je sporno zapravo što ovaj metod za obračun nije takav da će zaista doći do toga da se utvrdi koliko je klub uložio u razvoj igrača.
Odnosno igračice.
Igračice. Prema tome, ovo je jedna odredba koja je bila diskriminatorna, diskriminisala je ženske fudbalske klubove, diskriminisala ih je upravo po tom osnovu što su njihove članice žene fudbalerke, i ženski sport u Srbiji zapravo sam po sebi, a to je jedna druga priča, traži preduzimanje posebnih mera kako bi žene zaista ravnopravno sa muškarcima, i kad je reč o ulaganju u ženske sportove, mogli da se bave sportom tim jednom važnom aktivnošću za zdravlje.
Naravno da budu podjednako bar plaćene kao i muškarci. Mislim da smo ovde pred kraj našeg razgovora dali ideju ženama, pa neka vam se jave, i naravno ne samo one, nego pominjali smo sve one ugrožene.
Ja zaista pozivam građane i građanke da ne trpe diskriminaciju. Diskriminacija nije stanje koje treba trpeti, treba reagovati, treba tražiti zaštitu, i svaki uspešno rešen slučaj diskriminacije, a mi imamo mnogo takvih, jeste zapravo nešto što prevazilazi dobrobit i dobit onoga koji je zaštićen od diskriminacije, nego doprinosi celokupnom društvu.
Hvala najljepše na odvojenom vremenu. Bila je to poverenica za ravnopravnost Nevena Petrušić. 11.54. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nekih 5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda pratimo događaje, i to najvažnije u tom trenutku. Prijetan dan.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. želim ništa, nemam ni misli ni san, i nemam jer neću da sve je kolinija. Video sam, video sam, video sam da ostajemo tu. Video sam jasno kao noć i dan. Ja te vozim u grad i sve je u redu i tren je miran i drag. Video sam, video sam, video sam da ostajemo tu. Video sam jasno kao noć i dan.
Uuu.